Areena.
Presidentinvaaleissa sunnuntain vaalipäivä oli yksille kampanjan loppu.
Tietenkin kun tällaiseen kisaan lähtee, niin tähän lähtee voittamaan ja tavoitteena oli päästä toiselle kierrokselle.
No harmittaa, se luulet, että sä et vaan tyytyväinen. En mä hyppää tasajalkaan. Jee, mä sain 0,5% kannatusta.
Kyllä tästä niin kuin kokemusta rikkaampana päivätyöhönsä palaa, että Amerikan vaalien selittäminen on vähän helpompaa nyt.
Pari-kolme karaokelaulukin olisi ollut jemmassa, mutta näille ei nyt tule käyttöä ja minun osaltani kampanja päättyy tänä iltana.
Ja toisille taas välijuhlien paikka.
Ei, hyvät ystävät, aloitetaan sillä, että me taidettiin päästä kuulkaas finaaliin.
Kokoomuksen Alexander Stubb eteni toiselle kierrokselle 27,2% kannatuksella ja sai kilpakumppanikseen valitsijayhdistyksen ja vihreiden ehdokkaan Pekka Haaviston, joka puolestaan keräsi 25,8% kannatuksen.
Sitten semmoinen tärkeä asia. Tässä hetkessä täytyy olla myös pientä nöyryyttä. Suomalaisista puolet on menettänyt ykkösehdokkaansa. Puolet on saanut ehdokkaansa toiselle kierrokselle ja nyt meidän tehtävä on tavoittaa niitä, joiden ykkösehdokas ei tällä toisella kierroksella ole mukana.
Toiselle kierrokselle mennään siis kutkuttavan tasaisessa tilanteessa. Nyt kampanjoissa on lyötävä vielä kerran uusi vaihde silmään. Millä Pekka Haavisto lähtee haastamaan ykköskierroksen voittanutta Alexander Stubbia? Entä kumpi saa napsittua muilta ehdokkailta vapautuvat äänet itselleen? Tänään on maanantai 29. tammikuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Marleena Pelli. Näissä vaaleissa odotetusti Stubb ja Haavisto ylsivät toiselle kierrokselle, mutta oliko näissä presidentinvaaleissa jotain, mikä yllätti?
Joo, siis oli kyllä pieniä yllätyksiä. Sanotaan jo, asetelmat olivat aika selkeät. Meillä on gallupit ollut hyvin tiiviisti tässä koko vaalikaudella mukana, mutta varsinkin tällaisella niin kuin numerotutkijana aina semmoiset pienetkin numerot yllättää.
Näin numerotutkijaksi itseään tituleeraava politiikan tutkija Theodora Helimäki analysoi presidentinvaalin ekaa kierrosta.
Ensinnäkin Rehnin kohdalla siellä kannatus oli korkeampaa kuin mitä sitä povattiin olevan. Ja myös sekin, että itse asiassa jos katsotaan, että miten nämä niin kuin kuntakohtaisesti, niin Olli Rehnillä oli eniten hän voitti eniten kunnissa, eli juurikin hänellä oli se 108 kuntaa, joissa hän nousi ensimmäiseksi, kun Stubbilla niitä oli 83-84 ja sitten Haavistolla vielä vähemmän. Eli tämä oli just tämmöistä mielenkiintoista niin kuin geopoliittista äänestämistä oli näkyvillä, eli Haavisto äänestettiin isoissa yliopistokaupungeissa paljon aktiivisemmin, joissa kuitenkin, eli vaikka näitä kuntia oli vähemmän, niin kuitenkin niissä asuvia ihmisiä on niin paljon. Eli se tavallaan niin kuin muutti vähän näitä asetelmia.
Toiselle kierrokselle ei ole menty kertaakaan näin tiukassa tilanteessa viimeisen 30 vuoden aikana. Haaviston ja Stubbin välinen ero on vain 1,4%.
Se oli suhteellisen yllättävää, koska heidän ero ajateltiin olevan hieman suurempi. Eli että Stubbilla olisi ollut vähän enemmän etumatkaa Haavistoon. Tietenkin se yllätti. Ja myöskin jos katsotaan sitä asetelmaa, jossa tosiaan Halla-aho olisi ollut kans aika lähellä Haavistoa gallupeiden puolesta, niin sitten tämä lopputulema, niin heillä on kuitenkin aika paljon eroa. Eli tuolla melkein jopa 7% eroa, joka on aika iso ero loppupeleissä.
Mitkä asiat lopulta ratkaisi näiden presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen?
Se on hyvä kysymys. Tietenkin gallupeilla varmasti oli tosi paljon tekemistä sen kanssa, että kuka siellä lopulta oli. Että vaikka tavallaan niin kuin gallupit tämän järjestyksen näissä äänissä osas aika hyvin mutta ennustaa. Niin sitten myös se, että katsottiin, että siellä on todella, todella tiukkaa se kamppailu siinä lopussa, niin varmasti se sitten kans innosti äänestäjiä äänestämään nimenomaan näitä kärkiehdokkaita yhä aktiivisemmin.
Vaaliviikolla näytti siltä, että perussuomalaisten Jussi Halla-aho ja keskustan tukema Olli Rehn voisivat kenties vielä haastaa ennakkosuosikkeja toisen kierroksen osalta. Halla-aho saikin vaalipäivänä puolueensa äänestäjät liikkeelle ja keräsi lopulta 19% äänistä. Rehn haali itselleen 15% äänistä, mutta se ei riittänyt. Häntä päässä Vasemmistoliiton Li Anderssonin ja SDPn Jutta Urpilaisen kannatus alkoi nelosella, kristillisten Sari Essayah ja valitsijayhdistyksen Mika Aaltola pinnistivät 1,5% tuntumaan. Ja Liike Nytin Harri Harkimo sai 0,5% äänistä.
Esimerkiksi SDPstä meillä on ollut jopa presidenttejä. Eli siihenhän nähden, ja SDPn kannatus on todella korkea, eli he ovat kuitenkin siellä kärki kolmessa puolueessa. Joten siinä mielessä SDPllä ehkä ei mennyt niin hyvin kuin olisi voinut olettaa. Mutta sitten taas vähän pienemmillä puolueilla, esimerkiksi Mika Aaltola, sanotaan, että hänellä jopa ei ollut puoluetta siinä taustalla, niin siihenhän nähden se, että hän on kristillisdemokraattien ehdokkaan kanssa samoissa luvuissa melkein, niin sehän on aika suuri saavutus.
Mitä se kertoo, että vasemmiston Li Andersson keräsi enemmän ääniä kuin perinteinen presidenttipuolue SDPn Jutta Urpilainen?
No se on tietenkin aika mielenkiintoista ja varmasti siis vasemmistoliitolle omanlainen niin kuin saavutus siinä, että saatiin niin korkeat äänet siellä. Li Andersson, hänellä on nyt tämä ura käynnissä tässä poliittisesti ja hän on pidetty ja on ollut paljon esillä tässä niin kuin sekä viime hallituksen aikana että nytkin edelleen kun on jatkanut puheenjohtajana, niin hän on monelle tuttu. Siinä missä taas ehkä Jutta Urpilainen nyt on ollut hieman enemmän muissa hommissa EU-komissaarina, niin silloin hän ei ole tässä myöskään uutisissa tai muualla ollut niin aktiivisesti esillä, joten ehkä tämä tunnettuus oli tässä myös jonkinlainen faktori siinä, että Liillä oli enemmän ääniä.
Viime viikolla julkaistujen galluppien povattiin innostavan ihmisiä äänestämään taktisesti ja niin näyttää nyt käyneenkin.
Etenkin jos verrataan sitä niin kuin äänestysprosenttia puolueen kannatukseen, niin nähdään, että etenkin siellä niin kuin vasemmalla, eli Li Anderssonin ja SDPn kohdalla se kannatus oli ehkä niin kuin matalempaa kuin puoluekannatus, joten siitä voi ehkä vähän päätellä, että sieltä on ääniä liikkunut taktisesti Haaviston leiriin. Juurikin sen takia, että meidän toisella kierroksella Halla-aho ei sitten olisi, koska kyllä se nyt tiedetään, että Halla-aho ja Haavisto on sen verran kahdella eri puolella spektriä ideologisesti, että jos tämmöistä taktista äänestämistä jotakuta vastaan tavallaan tulee, koska sitähän taktinen äänestäminen on, että nimenomaan äänestetään jotakuta vastaan, niin se on todennäköisempää juurikin esimerkiksi Halla-ahon, Haaviston tämmöisen niin kuin ajatuksen puolella. Ja varmasti myös se on mobilisoinut etenkin perussuomalaisten äänestäjä sitten äänestämään Halla-ahoa.
Ainakin yksi vaalien voittaja on jo selvillä, nimittäin demokratia. Äänestysprosentti loikkasi viime presidentin vaaleista 74,9%. Tätä osittain selittää se, että viimeksi Niinistö haki jatkokaudelle. Nyt haetaan täysin uutta presidenttiä. Toisella kierroksella vastakkain ovat hyvin samankaltaiset herrat. Lista yhdistävistä piirteistä on pitkä. Kansainvälisyys, pitkä poliittinen ura, ulkoministerin pesti ja rauhaakin molemmat ovat välittäneet. Arvoiltaan Stubb ja Haavisto ovat liberaaleja ja melko keskellä, joskin Stubb hieman enemmän oikealla.
Tosiaan heidän taustansa on tosi samanlaiset arvomaailmaltaan, myös suhteellisen samanlaiset, mutta ehkä nytten lähdetään etsimään niitä eroja nimenomaan, että ne varmaan tulee sieltä arvomaailmoista nimenomaan, että mitkä ovat ne ihan pienet asiat, jotka saattavat tässä niin kuin myös ulkopolitiikan suuntauksissa erottaa heitä toisistaan. Eli näitä eroja lähdetään nytten etsimään.
Sanoit, että ihan pieniä eroja arvomaailmassa saattaa olla, niin mitä ne nyt näyttäisivät olevan?
No ainakin se, mitä ollaan nähty tässä niin kuin ekan kierroksen aikana, niin Haavisto uskollisesti tietenkin tämmöiselle vihreälle ideologialle on puhunut ilmastonmuutoksesta myös. Ja oli vähemmistössä niitä, jotka se mainitsi näissä niin kuin vaalitenteissä. Ja uskoisin, että mikäli hän sitäkin pystyy korostamaan, niin esimerkiksi se tulee varmaan tekemään tämmöistä eroa heidän välillään, koska varmaan ei, tuskin Stubillakaan mitään vastakkaista näkemystä tässä on, mutta ehkä se ei ole hänen niin kuin ydin asioitansa ja intressejään. Myös sitten juurikin tämmöisistä niin kuin ydinasekuljetuksista ja tällaisista siellä heillä on vähän eroja. Eli tämmöiset, jotka eivät todellakaan tietenkään ole pieniä asioita tai pieniä kysymyksiä, mutta ne ovat tämmöisiä juurikin nyansseja tässä ulkopolitiikassa, jotka saattavat erotella.
Niin Stubille tosiaan ydinaseiden kuljetus, kauttakuljetus Suomen läpi olisi ok, Haavistolle ei tällä hetkellä. Entä sitten, tämähän ei nyt ole ihan täysin seuraava kysymys presidentin siellä ydinkysymyksissä, mutta suhtautuminen vaikkapa talouteen. Kuinka paljon tämä jakaa heitä ja kuinka paljon se voi vaikuttaa äänestyspäätöksiin?
No talous on erittäin hyvä kysymys ja siinä tiedetään, että on kans eroja. Eli kuitenkin, jos katsotaan tätä asetelmaa, niin onhan Haaviston talouspolitiikka ja myös niin kuin vihreiden talouspolitiikka yleensä hieman enemmän siellä vasemmalla. Eli juurikin tämmöistä niin kuin taloudellista yhdenvertaisuutta paljon nostetaan esiin siinä, missä niin kuin tosiaan Stubb taas enemmän edustaa kokoomusta, joka on niin kuin talouspoliittisesti oikealla, eli enemmän tämmöistä niin kuin porvarillisuutta edustava ehdokas. Eli kyllä niin kuin nämä talousasiatkin saattavat heitä erotella.
Melkein puolet ensimmäisellä kierroksella äänestäneistä joutuu nyt valitsemaan uuden ehdokkaan. Oletettavaa on, että iso osa oikeistoehdokkaiden äänestäjistä siirtyy Stubbin puolelle, vasemmistoäänestäjät puolestaan Haaviston. Kukaan pudonneista ei ainakaan vielä vaali-iltana halunnut testamentata ääniään suuntaan tai toiseen. Jos mietitään sitä, että SDP:ltä ja Vasemmistoliitolta heidän ehdokkaat soi noin 10% kannatuksen, ja jos nämä äänet siirtyisi Haavistolle, niin mistä muualta Haavisto pystyisi keräämään lisää ääniä? Itsessään nämä ei riitä haastamaan Stubbia.
Kyllä, joo. Eihän se 10% riitä, varsinkin jos Stubillekin tulee sieltä. Me tiedetään, että RKP:n kannattajat ovat äänestäneet häntä ja varmaan jatkossakin tulevat. He ovat myös tosi aktiivisia. Sitten no tietenkin semmoinen mielenkiintoinen on, että miten nämä Halla-Ahon ja Rehnin, joilla on ne isoimmat, olivat nämä toisiksi isoimmat kannattajapotit, että miten ne jakautuvat. Tietenkin voidaan nähdä, että, tai ajatella ainakin, että Halla-Ahon ja Haaviston aatemaailmat ovat niin toistensa vastakohtia, että se ei ole ainakaan odotettavissa, että sieltä tulisi välttämättä niin paljon ääniä yhtäkkiä. Mutta sitten taas iso kysymys on, että kuinka moni vaikka konservatiivi jättää äänestämättä sen takia, että kumpikaan näistä ehdokkaista ei heille istu oikein. Eli sekin pitää muistaa, että suoraan emme pysty jakamaan näitä ääniä nyttenkään, mitä on annettu, vaan todennäköisesti sieltä tulee moni vaan jättäytymään poiskin äänestys toisesta kierroksesta, jättää äänestämättä, koska kumpikaan vaihtoehto ei ole parempi kuin toinen.
Helimäki arvioi, että konservatiivien kotiin jääminen hyödyttäisi Haavistoa, sillä Haaviston on vaikeampi kerätä ääniä juuri heiltä. Jos ehdokkaita mietitään oikeisto-vasemmisto-akselilla, kokoomuslaisella Stubbilla on mahdollisesti hieman enemmän kysyntää, sillä enemmistö suomalaisista kannattaa tällä hetkellä keskusta oikeistopuolueita. Toisella kierroksella myös presidenttiehdokkaiden puolisoilla Susan Ince-Stubbilla ja Antonio Floraksella on oma roolinsa, kun kansalaiset miettivät, ketkä Suomea pariskuntana maailmalla edustaisivat.
Se, että kuinka aktiivisesti nähdään semmoinen tiimi, eli tässähän ollaan viimeiset 12 vuotta myös seurattu paljon vaikka Jenni Haukiota. Hän on ollut tämmöinen vaikuttaja aika vahvasti myös niin kuin suomalaisen kulttuurin saralla ja muutenkin keskusteluissa ollut paljon. Hän on ollut aktiivisesti tosiaan esillä, joten ehkä nämä 12 vuotta on vaikuttanut siihen, että me myös suomalainen äänestäjä katsoo, että minkälainen toinenkin ihminen siellä on nousemassa, että vaikka hänellä tietenkään ei mitään niin kuin valtuuksia ole.
Uskotko, että tällä toisella kierroksella näiden puolisoiden roolia pyritään tuomaan vielä vahvemmin esiin ja ehkä niitä, jos he olisivat mukana tässä presidentin työssä, niin eroja, mitä he tekisivät ajallaan?
Tiedetään, että he ovat tosiaan vähän eri taustoista tulevia, vähän eri fokuksella ja näin poispäin nämä puolisot siis, joten voi olla, että niitä tuodaan. Ja sitten myös siitä on puhuttu jonkin verran Haaviston kohdalla, että hän nimenomaan puolisonsa kautta olisi vähän uudenlainen presidentti sekä Suomelle että myös niin kuin kansainvälisesti. Ja tässä voisi olla niin kuin varsinkin, jos ajatellaan puolin ja toisin, joillekin se voi olla vaikeampi asia, toisille taas todella positiivinen asia, että on tämmöinen uudenlainen presidentti, joten jos halutaan tai nähdään, että tässä olisi vahvuutta ja saataisiin lisää kannatusta, jos lähdetään ajamaan tällaista ideaa, niin silloinhan varmasti se tuodaan mukaan myös siihen kampanjointiin.
Kun mä olen katsonut noita vaalitenttejä, on tuntunut välillä siltä, että sekä Haavisto että Stubb ovat pelanneet suoraan sitä toista kierrosta, kun muut ovat olleet vielä siellä ykköskierroksella. Molemmat ovat halunneet heti alusta alkaen puhutella äänestäjiä oman ydinkannattajaryhmänsä ulkopuolelta. Haavistolta on tullut tiukkoja itärajalinjauksia, kun taas Stubb on ollut sovittelevampi talous- ja työmarkkinakysymyksissä kuin emopuolueensa Kokoomus. Mutta tässä se nyt siis virallisesti alkaa, armoton kampanjointi toisen kierroksen voitosta. Stubbiloissa kahvinkeittimet jo porisevat ja DJ Pexin keikoilla levyt vinkuvat.
No kaikella on merkitystä. Tiedetään, että eri äänestäjät vähän niin kuin gravitoi enemmän tiettyihin tämmöisiin niin kuin informaation jakajiin, eli tosi moni käy edelleen heille se henkilökohtainen tapaaminen siellä vaalitorilla. Sillä on tosi paljon merkitystä. Sitten taas, jos puhutaan niin kuin nuoremmista äänestäjistä, heille se some on niin joka päivästä, että sitten heidät taas tavoittaa sieltä, että vähän riippuu nyt, että kaikkialla kyllä pitää olla aktiivinen. Ja juurikin tämmöiset niin kuin kuntopiirit versus DJ-keikat ja mitä ollaan tässä nähty, niin nehän on vaan positiivisia. Ne on tämmöisiä ehkä vähän niin kuin kekseliämpiä tapoja saada äänestäjien huomioon. Niilläkin tulee olemaan merkitystä.
Stubbin ja Haaviston kampanjabudjetit ovat aivan eri luokkaa. Stubbin budjetti on lähes 2 miljoonaa euroa, kun Haavisto keräsi ensimmäisellä kierroksella noin 1 000 000 euron vaalikassan. Nyt kampanja yrittää kerätä 500 000 euroa lisää. Mitä se tarkoittaa kampanjan näkökulmasta, kun lähdetään toiselle kierrokselle?
No aikamoista kiirettä varmaan siellä pitää. Että uskon, että moni tai no tietenkin monessa kampanjatiimissä ollaan ajateltu, että mitäs sitten, jos mennään toiselle. Mutta nyt on aika kiirettä, pitää nopeasti saada uudet kampanjastrategiat kasaan tulille. Tässä kaikki ideat, puheet, näkökulmat, vinkkelit, että miten päästään erottumaan toisesta. Eli aika tiiviissä aikataulussa tullaan siellä varmaan sitten, vaikka moni sanoi eilenkin näistä pudonneista ehdokkaista, että he ovat loman tarpeessa, niin uskon, että vaikka sielläkin oltaisiin lomien tarpeessa, niin silti nytten pitää painaa aika lujaa juurikin, varsinkin sen takia, koska tämä ero on niin pieni ja siellä tullaan hakemaan niitä eroja vahvemmin ja vahvemmin.
Mitkä asiat tulevat ratkaisemaan vaalit toisella kierroksella?
Hyvä kysymys. Varmaan tosi monitahoisesti. Monikin asia, juuri arvot. Sitten jos saadaan nostettua sitä omaa henkilökohtaista pätevyyttä. Me tiedetään, että suomalaiset äänestäjät on kuitenkin aika tämmöisiä asiakeskeisiä. Eli joo, vaikka nämä onkin henkilövaalit ja on paljon merkitystä sillä, että juurikin minkälainen ihminen on, niin kyllä niillä niin kuin politiikan keskikysymyksillä on tosi paljon merkitystä.
90-luvulta lähtien presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen voittaja on voittanut myös toisen kierroksen, jos toiselle kierrokselle on päädytty. Tilastot ovat siis Stubbin puolella, mutta toisaalta Helimäen mukaan Haaviston valttikorttina voi olla se, että Haavistolla on jo kokemusta siitä, millaista toisella kierroksella on.
Kuinka usein tässä vaiheessa tapahtuu vielä jotain yllättävää?
No aika harvoin. Sanotaan etenkin Suomen kontekstissa erittäin harvoin. Meillä ei ole juurikaan tätä niin kuin hirveätä mustamaalausta tai tällaista menetelmää, joten tuskin tässä suuria yllätyksiä, mitään suuria skandaaleja tai sen sellaisia, jotka sitten muuttaisivat asetelmia tulee. Joten varmaan aika samoilla mennään, mutta juurikin se, että nyt on siellä ne isot Halla-ahon ja Rehnin kannattajat, että niihin sitten pitää vedota jollain tavalla, joten katsotaan kumpi ottaa isomman askeleen siinä ja millä tavoin.
Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä kello 16. Moikka!